VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมรายงานจากกรุงวอชิงตันหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับสื่อนอกยังคงให้ความสนใจกรณีการเมืองไทยนะครับตอนนี้ตีข่าวพิธานั้นมั่นใจตั้งรัฐบาลผสมสำเร็จแน่นอนและประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐเดินทางถึงญี่ปุ่นพร้อมร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ G7 รัสเซียถล่มยูเครนด้วยขีปนาวุธระลอกใหม่เรามีรายละเอียดเรื่องนี้ขณะที่รัฐบาลอังกฤษนั้นทุ่มเงิน200ล้านดอลลาร์จัดพิธีบรมศพควีนอลิซาเบธตัวเลขเพิ่งออกมาในรายงานข่าวนะครับข่าวธุรกิจครับบริษัท Grab เผยยอด Delivery ลดลงช่วงถือศีลอดนะครับและรัฐมอนแทนาของสหรัฐเป็นรัฐแรกที่แบน TikTok รายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีรายงานที่สิงคโปร์นะครับทางการนั้นแขวนคอนักโทษคนที่2ในรอบ3สัปดาห์คดีผลกัญชาท้ายรายการวันนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ChatGPT ที่โผล่บนสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกในรายการวันนี้ครับคุณสมพจน์ข่าวแรกเราจะไปกันเรื่องของที่คุณพิธานั้นแสดงความมั่นใจตั้งรัฐบาลผสมได้
ใช่ต้องบอกว่าตอนนี้สื่อทั่วโลกก็ยังคงจับตาดูการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดนะครับคุณรัฐพลแล้วก็มีการแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์สลับขั้วทางการเมืองครั้งสำคัญที่เปิดทางให้พรรคก้าวไกลภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้นำการจัดตั้งรัฐบาลผสมได้นะครับท่ามกลางข้อกังขาว่าพรรคก้าวไกลจะประสบความสำเร็จดังหวังหรือไม่แม้จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุดแล้วก็ตามนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับระบุในรายงานในวันพฤหัสบดีบอกว่าแม้พรรคก้าวไกลจะประกาศว่าสามารถดึงพันธมิตรอีก7พรรคมาช่วยตั้งรัฐบาลตอนนี้313เสียงนะครับจากทั้งหมด500เสียงได้แต่ก็ยังไม่มีการรับประกันใดๆนะครับว่าแผนการจัดตั้งรัฐบาลผสมนี้จะเกิดขึ้นได้จริงเพราะพรรคก้าวไกลและพันธมิตรก็ยังคงต้องพยายามวิ่งเต้นและโน้มน้าววุฒิสมาชิกให้มาช่วยสนับสนุนให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวระหว่างการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคว่าตนไม่กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าคณะได้เจรจาแล้วก็มีคณะกรรมการที่เปลี่ยนถ่ายที่พันธมิตรต่างๆร่วมจัดตั้งขึ้นจะสามารถจัดการทุกอย่างได้นะครับทางสำนักข่าว CNN ที่ติดตามงานแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนก็รายงานว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศมั่นใจนะครับว่าพรรคพันธมิตรทั้งหมดจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนและยืนยันว่ารัฐบาลชุดใหม่จะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ต่ออำนาจของประชาชนและจะเป็นรัฐบาลของคนไทยทุกคนครับคุณรัฐพล
อีกสื่อหนึ่งที่รายงานเรื่องนี้คุณสมพจน์คือ The Independence ของอังกฤษนะครับรายงานว่าทั้ง8พรรคนั้นจะลงนามในข้อตกลงร่วม MOU เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลที่จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการทำงานและวาระสำคัญของทุกพรรคนะครับที่จะทำงานร่วมกันเขาบอกว่าจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับสื่ออัลจาซีรารายงานด้วยว่าแม้จะมีพรรคการเมืองอีก2พรรคประกาศยืนยันเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงข้ามคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มจำนวนส.ส.ให้กับกลุ่มพันธมิตรอีก3ที่นั่งเป็น313ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับก็บอกพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมอื่นๆนั้นยังขาดเสียงสนับสนุนอีกไม่น้อยเพื่อที่จะข้ามเส้นแบ่งที่376เสียงในการรับรองการเสนอชื่อให้พิธานั้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศและจัดตั้งรัฐบาลได้ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความมั่นใจของแผนการจัดตั้งรัฐบาลผสม8พรรคภายใต้การนำของก้าวไกลนั้นมีออกมาแม้ว่าภูมิใจไทยซึ่งได้ที่นั่งส.ส. 70ที่นะครับแถลงยืนยันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลและมีการเมืองแล้วก็ไม่ร่วมกับพรรคที่มีนโยบายที่ต้องการแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลนั้นชูธงดำเนินการมาตลอดนะครับทางด้านนักวิเคราะห์คุณสมพจน
์
ณพลจาตุศรีพิทักษ์นะครับนักรัฐศาสตร์พิเศษจาก ISEAS Yusof Aishak Institute ที่สิงคโปร์นะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของไทยนะครับซึ่งส่วนสำคัญของกระบวนการนี้ก็คือว่าพรรคเพื่อไทยที่คาดการก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นพรรคที่กวาดที่นั่งมากที่สุดก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งณขณะนี้เนี่ยพรรคนี้ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ2ในตอนนี้เขาบอกกับ VOA นะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดและน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากพิธาถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งหรือถ้าการก่อตั้งรัฐบาลร่วมภายใต้พรรคก้าวไกลนั้นล้มไปนะครับคุณณพลบอกอีกด้วยนะครับว่าแนวร่วมนี้จะต้องเพิ่มแรงกดดันต่อวุฒิสภาและพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มให้ลงคะแนนตามหลักการสนับสนุนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ยากพอควรเพราะพรรคเหล่านั้นจะต้องลงคะแนนที่ขัดต่อความต้องการของผู้สนับสนุนพรรคขณะที่รัฐบาลร่วมที่จะนำนโยบายของก้าวไกลอาจถูกบีบให้เผาๆจุดยืนเรื่องมาตรา112เพื่อให้มีแรงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาบางคนหรือแม้แต่จากพรรคอื่นด้วยเช่นกันครับคุณสุพจน
์ครับผม
ไปกันต่อที่สหรัฐบ้างประธานาธิบดีไบเดนเมื่อวานนี้เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงบ้างคุณสุพจน์
ครับก็เดินทางถึงญี่ปุ่นนะครับในวันพฤหัสบดีเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 นะครับจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คาดกันนะครับว่าจะมีการหารือประเด็นการรับมือการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนและการสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนั่นเองนะครับรายงานข่าวบอกว่าหลังจากเครื่องบิน Air Force One ลงจอดนะครับทางประธานาธิบดีไบเดนก็ได้พบกับตัวแทนของเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐและญี่ปุ่นประมาณ400คนนะครับที่ฐานทัพอากาศนาวิกโยธินอิวาคุนิทางใต้ของญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางต่อไปเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะที่เมืองฮิโรชิมานะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้นะครับไบเดนแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีคิชิดะว่าสหรัฐและญี่ปุ่นยืนหยัดเพื่อค่านิยมร่วมกันซึ่งก็รวมถึงการสนับสนุนยูเครนและการทำให้รัสเซียรับผิดและรับผิดชอบต่อสงครามการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยผู้นำสหรัฐเน้นย้ำความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และการทำให้มั่นใจนะครับว่าอินโดแปซิฟิกจะมีเสรีและเปิดกว้างนะครับนอกจากผู้นำสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษและสหภาพยุโรปซึ่งอยู่ในกลุ่ม G7 แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังได้เชิญตัวแทนจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21พฤษภาคมนะครับซึ่งก็รวมถึงออสเตรเลียบราซิลคอมโมรอสหมู่เกาะคุกอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ยูเครนและเวียดนามด้วยครับคุณรัฐพล
ครับพูดถึงยูเครนกับ G7 นะครับก็มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศเช่นกันนะครับว่าทำเนียบขาวก็ได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมสุดยอดของผู้นำ G7 ซึ่งมีกำหนดที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะที่ญี่ปุ่นก็จะเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นเข้าร่วมหารือประเด็นการรุกรานของรัสเซียด้วยนะครับเจคซิลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวสหรัฐนั้นบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการเดินทางจากอเมริกาไปญี่ปุ่นว่าเราคาดว่าจะมีการพูดคุยหารือกันบ้างระหว่างผู้นำกลุ่ม G7 และประธานาธิบดีเซนสกี้และบอกด้วยนะครับว่ายังมีการวางแผนขอบข่ายของการหารือกันอยู่ณเวลานี้นะครับซิลเวนกล่าวด้วยนะครับว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนี้จะมุ่งเน้นไปเรื่องการดำเนินการและการบังคับใช้มาตรการลงโทษรวมทั้งการปิดกั้นเครือข่ายการรุกรานและการเปิดช่องและการปิดช่องโหว่ต่างๆโดยระบุว่าสหรัฐนั้นจะจัดมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่เชื่อมโยงกับคำแถลงของกลุ่ม G7 ซึ่งจะเน้นย้ำถึงประเด็นการบังคับใช้เป็นหลักนะครับในเรื่องนี้นะครับไปที่สมรภูม
ิ
ในยูเครนกันบ้างนะครับยูเครนก็ได้เปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่ารัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธจำนวน30ลูกใส่หลายพื้นที่ในช่วงค่ำคืนนะครับโดยระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศนั้นสามารถสกัดการโจมตีรอบนี้ได้เกือบหมดแต่ก็ยังมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานนะครับว่ากองกำลังของตนสามารถยิงขีปนาวุธของรัสเซียตกไป29ลูกรวมทั้งโดรน2ลำและโดรนสอดแนมอีก2ลำนะครับทางด้านหัวหน้าบริหารของกองทัพของกรุงเคียฟนะครับเปิดเผยว่าแม้ว่ากองกำลังยูเครนนั้นจะยิงขีปนาวุธเกือบทุกลูกของรัสเซียที่ยิงมาได้นั้นแต่ว่าซากของอาวุธเหล่านี้ได้ทำให้เกิด เหตุไฟไหม้หลายจุดในเมืองหลวงของประเทศอยู่ดีดังนั้นจึงมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับส่วนโฆษกของเขตปกครองโอเดซ่าซึ่งเป็นเป้าหมายของการโจมตีครั้งนี้เช่นกันระบุในโพสต์ทางแอป Telegram นะครับว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนั้นยิงขีปนาวุธยิงขีปนาวุธของรัสเซียส่วนใหญ่ตกไปได้แต่ว่ามี1ลูกที่หลุดเข้าไปโดนพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ2คนนะครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวของจีนแต่เกี่ยวกับยูเครนเหมือนกันนะครับคุณสมพ
จน์ใช่ครับคือตอนนี้นะฮะสถานเอกอัครราชทูตหลายแห่งในกรุงปักกิ่งก็ได้รับการร้องขอมาจากรัฐบาลจีนนะครับให้หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อซึ่งหลายฝ่ายก็มองนะครับว่าเป็นความพยายามสกัดกั้นการแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศจีนเนี่ยได้ขอสำนักงานด้านการทูตต่างๆไม่ให้ใช้พื้นที่กำแพงของสถานทูตด้านนอกเนี่ยเป็นสถานที่ในการติดป้ายหรือว่าโฆษณาอะไรก็ตามที่จีนบอกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองนะครับโดยที่มีข้อมูลที่โฆษกสหภาพยุโรปและเจ้าหน้าที่ด้านการทูตรายหนึ่งของยุโรปบอกนะครับคือนาบิล่ามัสลาลีโฆษก EU เนี่ยบอกในแถลงการณ์ว่าคำขอดังกล่าวถูกส่งมาเมื่อวันที่8พฤษภาคมอ้างถึงความจำเป็นในการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งระหว่างประเทศต่างๆแต่ไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าโฆษณาชวนเชื่อนั้นนะครับรายงานข่าวบอกด้วยนะครับคุณรัฐพลบอกว่าสิ่งที่สถานทูตแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีและอีกหลายประเทศทำก็คือนำธงชาติของตนไปติดใกล้กับธงชาติยูเครนบริเวณกำแพงของสถานทูตในกรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็มีป้ายข้อความสนับสนุนยูเครนด้วยดังเช่นที่สถานทูตฟินแลนด์นะครับซึ่งมีป้ายความสูง2เมตรหน้าประตูใหญ่พร้อมข้อความว่า We stand with Ukraine คู่กับธงฟินแลนด์แล้วก็ธงยูเครนส่วนที่สถานทูตสวีเดนก็มีการขึ้นป้ายข้อความลักษณะคล้ายกันแล้วก็มีธงชาติของทั้ง2ประเทศติดอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าคำถามคือป้ายแล้วก็ธงเนี่ยอยู่หน้าสถานทูตในกรุงปักกิ่งมานานหลายเดือนแล้วนะฮะแต่ทำไมทางการจีนเพิ่งจะส่งคำร้องขอให้ปลดป้ายเหล่านั้นหรือว่าสิ่งที่จีนเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อออกไปในเวลานี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามประเด็นนี้กับกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังหวนปินก็ตอบเพียงว่าสถานทูตทั้งหลายมีภาระผูกพันที่จะเคารพกฎหมายและกฎเกณฑ์ของจีนแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับคุณรัตพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนแล้วก็ยูเครนนะจากนี้ไปเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับรายงานสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับเข้าไปอ่านและฟังได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Instagram Facebook YouTube และ Spotify ครับครับก่อนที่จะเข้ารายงานเศรษฐกิจวันนี้คุณสงครามอยากจะให้พูดถึงตัวเลขทางเรื่องงบประมาณเหมือนกันนะฮะพิธีบรมศพของควีนอลิซาเบธของอังกฤษเนี่ยจัดไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนนะตอนนี้มีรายงานว่าใช้งบไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
เพิ่งเปิดเผยออกมานะครับโดยกระทรวงการคลังอังกฤษเนี่ยออกมาเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ใช้งบประมาณ162ล้านปอนด์นะครับตีเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ200ล้านดอลลาร์ในการจัดพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วตามที่คุณรัฐพลบอกไปนะครับอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าว AP นะฮะสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายนนะครับพระชนมายุ96พรรษาพระราชพิธีพระบรมศพเนี่ยจัดขึ้น11วันต่อมานะครับมีผู้นำจากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีแล้วก็มีประชาชนที่เข้าร่วมงานเนี่ยหลายแสนคนด้วยกันนะครับทางรัฐมนตรีการคลังของอังกฤษจอห์นเกลนก็มีแถลงการนะครับหลังจากที่เปิดเผยค่าใช้จ่ายในการจัดพระราชพิธีดังกล่าวบอกว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นก็คือการจัดพระราชพิธีอย่างราบรื่นและสมพระเกียรตินะครับตลอดจนรักษาและก็รับประกันความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมงานดังนั้นตัวเลขงบประมาณก็เลยออกมาถึง200ล้านปอนด์ดังกล่าวครับคุณรัฐพล
$200 ล้าน
$200 ล้าน
หนึ่งร้อยหกสิบสองล้านปอนด์
ใช่ครับ
นะครับเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างนะครับวันนี้หุ้นปิดบวกคุณสงพจน์โดยเฉพาะยิ่ง NASDAQ นะครับดาวโจนส์ปิดบวก 0.34% มาอยู่ที่ 33,535.91 นะครับ S&P บวก 0.94% มาอยู่ที่ 4,198.05 NASDAQ พุ่งขึ้นถึง 1.5% นะครับปิดที่ 12,688.84 จุดนะครับมาดูตัวเลขผลประกอบการของบริษัทที่เรียกว่าหลายคนนั้น
ยอดนิยมของคนไทย
บริการนะ ผมกลับไปไทยก็ได้เรียกใช้ทั้งสั่งอาหารแล้วก็เดินทางบริษัท Grab Holding นะครับก็ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกในวันพฤหัสบดีนะครับโดยมียอดขายของธุรกิจ Delivery ลดลงนะครับสืบเนื่องมาจากเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแม้ว่าธุรกิจอื่นนั้นจะขยายตัวเป็นบวกนะครับธุรกิจ Delivery ของบริษัท Grab เนี่ยเป็นธุรกิจหลักคุณสมพศมียอดขายลดลง 9% ในช่วง3เดือนแรกของปีนะครับซึ่งเป็นผลมาจากเดือนรอมฎอนและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงต้นปีทำให้ตรุษจีนปีนี้ผู้คนนั้นออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รับประทานอาหารนอกบ้านกันแทนการสั่งอาหาร delivery เหมือนในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามนะครับปีเตอร์โอเอประธานฝ่ายการเงินของ Grab เชื่อว่าผลประกอบการของธุรกิจ delivery ช่วงครึ่งหลังของปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับบอกนะฮะว่าธุรกิจหลักทั้ง2อย่าง Grab ของ Grab ก็คือ delivery แล้วก็บริการรับส่งผู้โดยสารนั้นมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศที่เป็นตลาดหลักๆนะครับในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Grab ซึ่งให้บริการใน8ประเทศนะ
ครับ
ได้พยายามใช้วิธีลดต้นทุนหลายอย่างคุณสมพจน
์ครับ
เช่นนะครับการหยุดรับพนักงานเพิ่มสำหรับบางตำแหน่งแล้วก็มีการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดข้อเสนอจูงใจพนักงานเป็นต้นนะครับซึ่งทำให้บริษัทนั้นสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นั่นเองนะครับอีกบริษัทหนึ่งที
่
หลายคนก็ใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเยอะก็คือ TikTok คุณสมพจน
์ก็อยู่บนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยนะครับล่าสุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐมอนแทนานะครับซึ่งได้กลายมาเป็นรัฐแรกในอเมริกานะครับประกาศสั่งห้ามการใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเป็นรายงานมาจากทางรอยเตอร์สนะครับคุณรัฐพล
ครับ
ผู้ว่าการรัฐมอนแทนานะครับเกรกจิอันฟอร์เต้ลงนามในกฎหมายของรัฐที่มีผลสั่งห้ามให้แอปสัญชาติจีนนี้ใช้ภายในรัฐมอนแทนาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาด้วยเหตุผลนะครับว่าเพื่อป้องกันประชาชนจากประเด็นที่จีนถูกกล่าวหานะครับว่าพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองผ่าน TikTok นั่นเองภายใต้กฎหมายใหม่จะมีผลตั้งแต่1มกราคมปี2024นะครับคือถ้า Google และ App Store ของ Apple เนี่ยเสนอแอป TikTok ให้ผู้ใช้อุปกรณ์ของตนภายในพื้นที่รัฐมอนแทนาบริษัททั้ง2จะมีความผิดทันทีนะครับแต่ผู้ใช้งานจะไม่มีความผิดนะฮะไปเอาผิดกับบริษัทเจ้าของโทรศัพท์เจ้าของApp Store ก็คือ Google และ Apple แทน Reuters ก็ได้ติดต่อไปยังบริษัท ByteDance นะครับเจ้าของ TikTok เพื่อสอบถามว่ามีแผนจะดำเนินการทางกฎหมายโต้กลับหรือไม่อย่างไรแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับนะครับขณะทำรายงานข่าวนี้นะครับ TikTok ออกมาแถลงการก่อนหน้านี้บอกว่ากฎหมายใหม่ของรัฐมอนแทนาริดรอนสิทธิ์ตามบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1สำหรับประชาชนในมอนแทนาด้วยการสั่งห้ามใช้งาน TikTok โดยผิดกฎหมายและบอกด้วยว่าบริษัทจะเดินหน้าทำการปกป้องสิทธิ์ของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกมอนแทนาอีกด้วยนะครับข้อมูลวิจัยนะครับจาก Pew Research Center บอกว่าวัยรุ่นอเมริกันอายุระหว่าง13ถึง17ปีประมาณ 67% นะฮะใช้งาน TikTok ในเวลานี้และ 16% ของวัยรุ่นที่เข้าร่วมในการสำรวจบอกว่าใช้งาน TikTok เกือบตลอดเวลาด้วยนะครับคุณอรรถพล
ครับรัฐมอนแทนานี่ถ้าดูไปเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องทดสอบนะว่าต่อไปรัฐอื่นเนี่ยจะดันนโยบายดันเพดานด้าน TikTok ได้มากแค่ไหนในสหรัฐนะครับ
ครับ
เอาละครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวจากประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นรายงานจากสำนักข่าว AP นะครับบอกว่าสิงคโปร์นั้นได้ประหารชีวิตนักโทษ2คนในรอบ3สัปดาห์นะครับจากคดีลักลอบขนกัญชาเข้าประเทศ ท่ามกลางข้อเรียกร้องให้ระงับโทษประหารชีวิตสำหรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดนะครับ
ครับ
ชายวัย37ปีนั้นถูกประหารชีวิตในวันพุธหลังจากที่ศาลสิงคโปร์นั้นปฏิเสธการอุทธรณ์ของผู้ต้องหารายนี้โดยเขาถูกจำคุกเป็นเวลา7ปีก่อนที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตเมื่อปี2019หรือว่าเมื่อ4ปีก่อนจากคดีลักลอบขนกัญชา 1.5 กิโลกรัมนะครับโกกิล่าอันนามาลัยแห่งองค์กร Transformative Justice Collective ผู้สนับสนุนให้เลิกโทษประหารชีวิตในสิงคโปร์บอกว่านักโทษผู้นี้นั้นพยายามขอให้ศาลพิจารณาคดีของเขาใหม่อีกครั้งเนื่องจากพบหลักฐาน DNA และลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงว่าเขานั้นอาจจะขายหรือว่าลักลอบนำกัญชาในปริมาณที่น้อยกว่าสำหรับการถูกประหารชีวิตนะครับแต่ว่าศาลปฏิเสธที่จะพิจารณาคดีใหม่ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์นั้นผู้ที่ลักลอบขนส่งกัญชามากกว่า500กรัมอาจจะต้องโทษประหารชีวิตได้นะครับ
ครับ
นอกจากสิงคโปร์แล้วนะครับองค์การ Amnesty International ระบุนะครับว่าอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้โทษประหารชีวิตอย่างแพร่หลายโดยเมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียนั้นประหารชีวิตนักโทษยาเสพติดไปถึง112คนนะครับ
ครับ
ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเพิ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับคนกระทำผิดร้ายแรงส่วนไทยนั้นได้ทำให้กัญชากลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับเริ่มด้วยสุขภาพและจะไปต่อที่เทคโนโลยีนะครับ
ครับ
วันนี้คุณธัญพรมีรายงานนะครับว่าอังกฤษนั้นสามารถสร้างทารกจาก DNA ของคน3คนได้นะครับรายงานเรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ค่ะนับเป็นครั้งแรกที่กระบวนการใหม่ที่ใช้สารกรรมพันธุ์ของคน3คนได้ให้กำเนิดทารกในประเทศอังกฤษหลังการทดลองในเม็กซิโกและสหรัฐหน่วยงานควบคุมการเจริญพันธุ์ของอังกฤษกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเคยใช้กระบวนการเดียวกันนี้ที่ได้รับการอนุมัติโดยมีข้อจำกัดบางประการเมื่อปี2015ค่ะเรื่องดังกล่าวได้รับการรายงานครั้งแรกโดยหนังสือพิมพ์ The Guardian ค่ะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับตัวอ่อนและการเจริญพันธุ์ของอังกฤษหรือ The Human Fertilization and Embryology Authority หรือ HFEA กล่าวว่ามีทารกน้อยกว่า5คนที่ถือกำเนิดจากเทคนิคนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นวิธีการที่ช่วยป้องกันไม่ให้มันดาถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปสู่ทารกค่ะทั้งนี้เทคนิคการนำ DNA จากพ่อแม่และผู้บริจาคไข่มารวมกันนั้นเพื่อเป็นการช่วยมันดาที่มีปัญหาทางพันธุกรรมที่อาจถ่ายทอดไปสู่ทารกได้ซึ่งปัญหาของเรื่องนี้อยู่ที่ DNA ไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์บางส่วนในร่างกายที่มีหน้าที่ผลิตพลังงานแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไมโทคอนเดรียในผู้หญิงบางคนสามารถถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปสู่ทารกได้และความผิดปกติทางพันธุกรรมนั้นอาจทำให้ทารกมีกล้ามเนื้อบกพร่องเป็นโรคลมบ้าหมูมีปัญหาเรื่องหัวใจและมีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหาทางพันธุกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเด็ก1ใน200คนที่เกิดในประเทศอังกฤษค่ะจนถึงเวลานี้มีผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีบุตรด้วยกระบวนการนี้แล้ว32รายโดยแพทย์จะนำสารพันธุกรรมจากไข่ของมารดาแล้วฉีดเพิ่มเข้าไปในไข่ของผู้บริจาคในขณะที่ไข่ของผู้บริจาคจะต้องมีไมโทคอนเดรียที่แข็งแรงแพทย์จะกำจัด DNA ผิดปกติที่เหลืออยู่ออกไปจากนั้นจะทำการผสมพันธุ์ไข่ใหม่เมื่อกลายเป็นตัวอ่อนก็จะใส่กลับเข้าไปในครรภ์ของมารดาค่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ดูแลการมีบุตรด้วยเทคนิคนี้กล่าวว่าวิธีนี้จะทำให้ตัวอ่อนได้รับสารพันธุกรรมจากผู้บริจาคไข่น้อยกว่า 1% เท่านั้นเองหน่วยงาน HFEA กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการทดลองนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นแต่ก็หวังว่าแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมในเร็ววันนี้ค่ะนอกจากนี้ทางหน่วยงานยังระบุว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้ารับการรักษาต้องได้รับการอนุมัติและต้องไม่ใช้วิธีการรักษาอื่นใดในการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาก่อนหน้านี้นะคะอย่างไรก็ตามมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการมีบุตรด้วยวิธีนี้มากมายที่แย้งว่ายังมีวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีในการป้องกันโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แต่ยังไม่ได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์เท่านั้นเองค่ะแต่ก็มีหลายๆคนที่บอกว่านี่คือก้าวแรกของการสร้างทารกโดยการออกแบบสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกตัวสูงฉลาดกว่าหรือมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากที่ตนเป็นอยู่ค่ะโรบินเลเวลแบตช์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มเซลล์ของสถาบันฟรานซิสคริกศูนย์วิจัยในลอนดอนกล่าวว่าเด็กๆที่ถือกำเนิดด้วยวิธีการนี้จะต้องได้รับการติดตามอย่างดีในอนาคตและว่าการเฝ้าดูว่าเทคนิคนี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนทารกจะปลอดจากโรคภัยและมีความเสี่ยงที่ทำให้พวกเขามีปัญหาในภายหลังหรือไม่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้เผยแพร่งานวิจัยในปีนี้ซึ่งแสดงความกังวลว่า DNA ที่ผิดปกติจากมารดาแม้เพียงน้อยนิดก็สามารถถ่ายทอดไปสู่ทารกในขณะที่กำลังอยู่ในมดลูกได้และ Lowell Batch กล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นและจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับแม่วันนี้คุณสมภพเห็นคุณง่วนอยู่กับโทรศัพท์ก่อนที่จะเข้ารายการไปเล่นอะไรมาครับ
ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่บริษัท OpenAI บริษัทที่เขาเป็นผู้ผลิตปัญญาประดิษฐ์ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ChatGPT เนี่ยเขาเปิดตัวแอป ChatGPT ให้สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iPhone นะครับคือก่อนหน้านี้ใช้ได้ทางเว็บไซต
์
ก็คือต้องใช้พิมพ์เท่านั้นแต่ว่าพอแอปใหม่เนี่ยเปิดตัวสามารถดาวน์โหลดได้ใน iPhoneAndroid ยังไม่ได้แต่เขาจะมีจะแบบเปิดตัวเร็วๆนี้ใช้ระบบเสียงสั่งการได้ด้วยคือจะพูดคุยเนี่ยใช้เสียงผ่านแอปก็สามารถพูดคุยได้นะฮะเปิดตัวที่อเมริกาเป็นที่แรกหลังจากนั้นก็จะค่อยๆขยายไปยังประเทศอื่นๆนะครับ ChatGPT เราก็รู้จักกันดีนะฮะเป็นแชทที่สามารถทำงานได้อย่างหลายอย่างนะครับตอบคำถามได้อย่างชาญฉลาดช่วยเขียนเรียงความเขียนเอเซ่เขียนบทกวีก็ได้จดหมายต่างๆนะครับทำงานได้หลายอย่างมากมายแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแอปปลอมเกิดขึ้นใน App Store เยอะเลยเพราะว่า OpenAI เขาไม่ยอมเอาแอปจริงเนี่ยลงสักทีดังนั้นก็มีแอปปลอมเกิดขึ้นแล้วก็ทำรายได้ไปเพราะคนคิดว่าเป็นแอปจริงนะฮะแต่วันนี้ก็มีการเปิดตัวแล้วเรียบร้อยครับ
ครับไหนต้องพูดข้อเสียของ ChatGPT มั่ง
ข้อเสียเหรอก็เขากำลังมีการพูดถึงว่าในห้องเรียนเนี่ยเด็กอาจจะเอาไปใช้ในการช่วยทำการบ้านนู่นนี่นั่นเขียนเรียงความโดยที่ไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเอง
ครับ
อันนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลในหมู่คุณครูในหมู่โรงเรียนต่างๆด้วย
ครับคุณวัสมนบอกว่ามีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าเธอถาม ChatGPT ไปมั่วฮะบอกว่าเธอเป็นนักเขียนนิยายชื่อธิดาหน้าเหลี่ยมนะเอาละครับวันนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมและคุณสงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagramเริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน